Cali. Já me ensinou Moura, Marta e Caterina, que não tinham uma dama e precisam mais a conversível. Danas, você precisa de uma escolar que se não é aplicável na firma Erasmus Plus Projekta, que te rendeu e se naša šola. Udobno se nam ispite in izkusite za matke vdaje. Mogoče je to obkogo nam odušilo in se bo želel tudi sam izkoristiti Erasmus Plus projekt.
Erasmus Plus je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja. Tudi naša šola je del Erasmus Plus skupine in sicer bo projekt na naši šoli potekal vse do leta 2027.
Z uspešnim delom v preteklih Erasmus Plus projektih smo namreč uspeli pridobiti Erasmus Plus akreditacijo. Ta omogoča, da vsako leto s pomočjo sredstev Evropske unije načrtujemo mobilnosti učencev in strokovnih delavcev v tujini.
Sodelovanje z institucijami v tujini, izobraževanje na seminarjih in mobilnosti z učenci odpirajo vrata v svet. Glavni namen projekta je, da omogoči čim več učencem in učiteljem izkušnje spoznavanja novih ljudi in kultur širom Evrope iz prve roke.
Ste se kdaj vprašali, zakaj se projekt Erasmus Plus tako imenuje? Kdo ali kaj je sploh Erasmus? Erasmus Rotterdamski, doma z Nizozemske, sicer pa ne zakonski otrok, ki je že pri 14 letih izgubil oba starša, sodi med velike osebnosti evropske kulturne zgodovine. Vse življenje si je prizadeval za idejo miru med narodi in dostojanstvo človeka, ki se opira na razumnost naše narave, zagovarjal sporazumevanje in pripravljenost na kompromis, sožitje, podarjal pa tudi pomen vzgoje in izobrazbe, še posebno humanistične. Humanizem je filozofsko in kulturno gibanje, ki se je začelo v 14. stoletju in je v svoje središče postavilo človeka in ne več Boga, kot ga je slavil srednji vek.
Najpomembnejši evropski humanist je prav gotovo Erasmus Rotterdamski in njegovo najbolj znano delo Hvalnica novosti. V tej satiri se zdi pravi delo, ki na ustrem svoji način prikazuje resničnost osebnega življenja, napada rimskokatoliško cerkev in se mučuje iz pokvarjenih in najvidnih duhovnikov, ter se zdi, da udobno živijo samo zaradi ljudske neumnosti.
Erasmus je bil znan po svojem znanju in ostroumnosti. Ko je nekdo dvomil v njegovo sposobnost hitrega odgovora na vprašanja, je postavil izziv. Postavite mi katero koli vprašanje in jaz vam odgovoril takoj. Zvonilec ga je vprašal, kako se lahko izognemo prepiru. Erasmus je tako odgovoril, nikoli ga ne začnite.
Erasmus Rotterdamski je bil vodilna osebnost humanističnega gibanja, ki je podarjalo pomen izobraževanja, znanosti in kritičnega razmišljanja. Humanizem je spodbujal študij antične, grške in rimske kulture, kar je pripomoglo k ponovnemu zanimanju za klasično umetnost, literaturo in arhitekturo. To je prispevalo k razvoju renesančne umetnosti in literarnih del ter spodbudilo kreativnost umetnikov.
Humanisti so poudarili raziskovanje in razumevanje človeškega uma ter narave, kar je prispevalo k razvoju znanstvenih idej. Postavili so temelje za napredek znanosti v naslednjih stoletjih.
Humanizem je prispeval k premiku k razumevanju človekovih pravic, svobode in enakosti med ljudmi in pripomogel k razvoju kritičnega razmišljanja in znanstvenega pristopa k raziskovanju sveta.
V današnji predstavitvi Erasmus Plus projekta na naši šoli bomo skušali prikazati, kako duh Erasma Rotterdamskega živi v projektu, ki je ime dobil prav po njem.
Kako in da je naša šola postala del tega projekta in zakaj je pomemben ta projekt, nam bo zaupala učiteljica Silva Škoberne, ki je vodja tega projekta na naši šoli. Prisluhnite intervjuju.
Kdaj, kako in zakaj je naša šola postala del tega projekta?
Naša šola je že vrsto let vpletena v mednarodne projekte, ki se sedaj imenujejo Erasmus, predtem pa so se imenovali Comenius. Akreditacijo smo dobili, ker je bilo že v preteklih letih kar nekaj uspešnih projektov, ki smo jih poleg mene vodili tudi magister Jožef Tišek, gospa Katja Gajšek, gospa Nina Hriberšek in tudi ostali učitelji. V teh projektih pa je aktivno sodelovalo tudi kar nekaj učiteljev in učencev.
Je že naša šola sodelovala z veliko šolami po Evropi? S katerimi?
Šola je sodelovala s kar nekaj evropskimi državami, med drugim tudi s Španijo, Švedsko, Madžarsko, Dansko, Poljsko, Nizozemsko, Norveško in drugimi.
Kdaj ste vi postali vodja tega projekta? Na začetku, odkar je ta projekt na naši šoli ali kasneje?
Sama sem na tej šoli že mislim, da 6 let, tako da nisem od začetka tega delovanja mednarodnega prisotna na Melgaju. Sem pa postala koordinatorca ob uspešni prijavi akreditacije v letu 2023. Predtem pa sem vodila že kar nekaj projektov tudi na drugih šolah, tako da sem mečkim spoznam na to.
Kaj bi moral vse vodja projekta početi?
Zdaj vloga koordinatorja Erasmus je zelo razpršena, kajti tukaj so finance, mobilnosti učencev, učiteljev. Zelo veliko je papirologije, to je najbolj nehvaležen del vsega tega. Finance budno spremlja naša računovodkinja, gospa Nataša Štancer, in vse se z dobro voljo da, kadar imamo na šoli toliko sodelavcev, ki so pripravljeni pomagati pri tem, da projekt uspe.
Bi lahko našteli nekaj dobrih in tudi kakšno slabo lastnost projekta Erasmus Plus?
Pozitivno zagotovo prevlada nad negativnim, kajti se mi zdi, da izkušnje, ki jih učenci pridobijo skozi ta projekt, so res nekaj, kar ponesejo s sabo skozi življenje. Imeti prijatelja na drugem koncu Evrope, ki živi v drugi državi, pa vendar ima na nekem nivoju enake vsakodnevne radosti in skrbi, je zelo nekaj zelo lepega. Spoznavati druge države, njihove običaje, njihovo tradicijo, se mi zdi tudi ena taka neprecenljiva izkušnja. Zdaj tukaj se spomnimo Alme Karlin, ki je rekla, mi vsi smo državljani sveta. Glavna negativna lastnost teh projektov pa je, da zahtevajo veliko časa, veliko, kot sem že prej rekla, papirologije. Dejansko je to ena dodatna služba ob redni službi učitelja. Mobilnosti učiteljev niso počitnice, ampak so ponovadi zelo naporne, zahtevajo od posameznika velik premik iz cone udobja in na Melgaju smo uspeli vsako leto kar nekaj učiteljev navdušiti za sodelovanje in verjamem, da jih bo vsako leto več.
Kaj bodo imeli Melgajci tega projekta?
Najpomembnejše se mi zdi to, da bi vsi učenci začutili, da je res Slovenija del Evrope, da smo kulturno, geografsko in zgodovinsko del teh evropskih kultur. Želimo si, da bi čim več učencev dobilo priložnost biti del tega projekta, da dobijo možnost potovanja v druge države in da tudi tisti, ki morda zaradi družinskih, socialnih, ekonomskih razmer, tega sicer ne bi bili zmožni doživeti v tem starostnem obdobju.
Kako projekt vpliva na delo učiteljev?
Menim, da učitelji, ki gredo na mobilnost, zagotovo prinesejo v kolektiv en svež veter, en nov pogled na svoje delo v zunaj, da spoznajo nove metode dela in to obogati njihovo profesionalno delo z učenci. Učenci pa se mi zdi, da postanejo po taki izkušnji mobilnosti v tujini bolj samozavestni in tudi širijo svoje pozitivne izkušnje med vrstniki in prijatelji.
Hvala za sodelovanje.
Shadi ka ta jadovando kri karam lakri var jovar arjan shakrao kupa hatash sam spergo min rel koga bishon var pavra shen hondwa
Kristijski jazik, ki jo naj govori, smo vam zahteli že iste himne. Učiteljici naše šole, Alinka Kalante, Aleksandra Lampe-Cežic, sta v oktobru obiskali Dublin, glavno mesto Irsko. Kako se je tam imela, nam je povedala učiteljica Alinka, ki je obiskala tamkajšnjo univerzo Teachers Academy in na njej pridobila nova znanja o poučevanju.
Zakaj ste se na prvem mestu odločili, da se udeležite izobraževanja na Irskem?
Irska je znana kot smaragdska Evropa, predvsem zaradi svoje zaščitne zelene barve. Tam je vedno privlačila. Prvič sem bila tam pred skoraj 20 leti in si vedno želela nazaj. S pomočjo raziskav se tam lahko uresničila na način, da sem lahko prijetno združila s turisti. Poleg tega je po izstopu Velike Britanije samo na Irskem v okviru Evropske unije mogoče doživeti resničen potop v angleščino, kar je zame velik plus. Tudi profesor jezika se lahko v okolju, ker se jezik je veliko kot materni jezik, malce česa nauči.
Kje v Dublinu ste bili nastanjeni? Kako se vam je zdelo?
Z učiteljico Aleksandro so bili nastanjeni v hotelu Holiday Inn Dublin, ki je velik hotel z okoli 600 sobami v središču mesta. Dublin je nedomirno večji od vseh slovenskih mest, zato je pol milijona prebivalcev, mesta res nikoli ne spi, tišine sploh ni in ljudje so na ulicah do besedno vseh 24 ur. Miru, kot jo lahko doživimo, na primer na poznem večernem sprehodu po Šentjurju, v Dublinu ni mogoče doživeti, razen morda v kakšni katedrali. Je pa res zanimiv občutek, ko življenje do besedno valovi okrog sebe 24 ur na dan.
Kaj se na univerzi, kjer ste bili najbolj navdušila? Kakšni so bili prostori v njej?
Teachers Academy je ustanova, ki se ukvarja z izobraževanjem učiteljev. Sedeže ima v 26 mestih v 18 evropskih državah, na Irskem, v Dublinu in Galwayu. Njihovi učitelji pokrivajo številna področja izobraževanja v učitelje in druge zaposlene v zgodi in izobraževanju na vseh ravneh, od vrtca do izobraževanja odraslih. Prostori v njej so bili preprosti, opremljeni podobno kot so naše učilnice. Na Irskem so naravnani zelo zeleno. V izobraževalnih ustanovah na vseh ravneh se trudijo ravnati ekološko in trajnostno. Naprimer, na začetku izobraževanja smo dobili vsak svoj lonček, ki smo ga uporabljali za pripravo in uživanje toplih napitkov v sedem. Lahko pa smo ga uporabljali tudi izobraževanje. Udarjeno imajo namreč gostinske lokale, kjer ti pijače postrežejo lonček, ki ga prineseš sam.
Katera nova znanja ste pridobili?
Tema mojega izobraževanja so bili sodobni pristopi v izobraževanju, predvsem CLIL in Project-Based Learning. Pri CLIL-u, ki mi je bližje, gre za poučevanje vsebin drugih predmetov v tujem jeziku, kar na urah angleščine, kot sami veste, od 6. razreda naprej pogosto počnemo. Učili smo se na primer, kako s kratkimi aktivnostmi zagreti učence na začetku ure ali jim pomagati, da se vrnejo nazaj, ko so se trudili. Kako vplesti učenje jezika v učenje o neki vsebini in kako učencem pri tem pomagati, da boste uspešni tako na področju jezika, kot tudi vsebina. Kako učencem zastaviti vprašanja, ki vas aktivirajo oziroma prisilijo, da začnete malo bolj razmišljati, raziskovati, vrednotiti. Učili smo se tudi o pomenu sproščenega vzdušja v razredu, humorja med samim procesom učenja, pomen medsebojnega spoštovanja in iskanja pozitivnih lastnosti sošolcev in učiteljev. Predvsem pa mi je bilo všeč, da smo se vse, čemer smo se teoretično učili, tudi praktično izvedli v skupini. Smo se igrali, se učili sami, v parih in skupinah, izkusili irsko kulturo z obiskom muzeja in učenjem plesa. Igrali smo tudi hurling v živo, okusili dobrote vseh sodelujočih držav in to vse v okviru pouka.
Poleg vas so se, tam izobraževali tudi ljudje z celega sveta. Kaj vam je bilo glede tega najbolj zanimivo? Kdo vas je najbolj presenetil in s čim?
Najbolj me je navdušila Ema, učiteljica in mentorica našega izobraževanja v sodobnih oblikah poučevanja. Bila je res vse stranska, izjemno podkovana v temi, ki je bila v središču našega zanimanja in načinih, kako temo vključiti v pouk in posredovati naprej. Obenem pa je bila odprta za ideje in predloge, ki so prihajale s strani sodelujočih učiteljev, pripravljena pomagati v vsaki situaciji in iskati rešitve, ko je izgledalo, da smo poskusili že res vse. Navdušil pa me tudi Tomas, skoraj 60-letni učitelj strokovnih predmetov iz Nemčije, ki je kljub svojim največ rojstvom letom še vedno izžareva vedoželjnost in energijo, da bi izvedel več, se naučil več, tudi od svojih učencev. Tudi sama si želim biti podobno živa, ko bom blizu 60.
Kakšno je bilo vzdušje na predavanjih? Kaj vse so tam počeli? Ste delali sami ali v skupinah?
Vzdušje je bilo zelo sproščeno in hkrati delovno. Takšno klimo si vsi želimo v razredu. Kaj vse smo počeli? Od predstavitev svojih držav in kulinarike na tržnici okusov, do dela v skupinah, kjer smo gradili stolpe iz jenga kot in analizirali zakonitosti uspešnega dela v skupini, prepričevali druge skupine o tem, v katero smer je vredno razvijati šolstvo prihodnosti. Veliko je bilo tudi aktivnosti v krogu, zlasti motivacijskih, dejavnosti in brand breakov, torej kratkih odmorov, ki pomagajo na boljši koncentraciji. Ogledali smo se tudi kakšen motivacijski video in podobno. Sredi tedna smo pred šolo najprej gledali, nato pa še sami igrali curling, tradicionalno irsko igro z žogico in kiju podobnim lobarjem. V sklopu pouka pa smo se samostojno raziskovali tudi EPIC, irski muzej migracij, kjer smo iz prve roke izvedeli ogromno o irski zgodovini in družbenih procesih, ki so na njej pustili najmočnejši pečat. Muzej res ponuja ogromno od 3D predstavitev do hologramov, običajnih zbirk na temo zgodovine, preseljevanj, športa, glasbe, znanosti, vpliva različnih družbenih skupin in gibanj.
Naštejte nekaj pozitivnih in nekaj negativnih stvari, ki ste jih doživeli. Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu?
Če bi morala razpravljati tri pozitivne stvari, potem bi bila zagotovo na prvo mesto odprto s srcem in njihova pripravljenost pomagati. Naprimer, da oni, kar sami vprašajo, če rabiš pomoč, ko se malce negotovo oziraš na otrok. Zanimivo se mi zdi tudi to, da vsi potniki, ko izstopijo iz avtobusa, če se v avtobus glasno zakričijo thank you, preden izstopijo in to je zahvala za šoferja, ki jih je varno pripeljalo na njihov cilj. Še ena pozitivna stvar pa je recimo, da v samopostrežnih restauracijah na stenah visi napis, da se zemlje toliko, kot boš pojedel. Da hrana res ne gre v nič in da imajo lokale, kjer ti postrežejo izključno skodelico ali lanče, ki ga prineseš s seboj. Negativne stvari pa, ja, vse je precej dražje kot pri nas. V velikem mestu je tudi veliko nasilja in če se pozorem, da res lahko vidiš tudi na vsakem koraku. Mogoče to.
Ste dobili kakšno idejo za delo, ki bi jo lahko prinesli v naše okolje v vaš način poučevanja? Jo lahko upišete, prosim.
Najbolj sem takoj v prvem tednu povrnitih začela bolj aktivno uporabljati kratke aktivnosti v sklopu pouka, ki pomagajo učencem do boljše koncentracije. Večina učencev je bila vesela, ko smo se več igrali. Drugače pa se načrtno trudim delati na vprašanjih, ki jih zastavljam učencem, da se čim bolj izogibamo enobesednim ali prekratkim odgovorom, ki si želim, da bi učenci začeli ali pa nadaljevali s kritično presojo, analizo, se učili, kako smiselno povezati svoje znanje. No, počasi bomo prišli naprej.
Hvala za sodelovanje.
Prosim.
Leven med resen dricker mest. Jag kan se att du vill ha mig dam. Och brudar om jag alltid bäst. Jag rimmer som en dalahäst.
Så jag kan faktiskt se det när du rullar fram i skevan din utan någon skam. Jag kan rida dig som i dalarna, i skogarna, som i sagorna. För du är
Verjetno ne, saj ga ne slišimo tako pogosto. To je bila švedščina. Tudi to državo so obiskali naši učiteljici Ksenija Skadovnika, Tesanja Zagašek. Več o državi in tamkajšnji kulturi pa so nam povedali na intervjuju.
Kakšen se vam zdi šolski sistem šole, ki ste jo obiskali?
Švedski šolski sistem slovi na individualnem pristopu k učenju, kjer se spodbuja kreativnost in samostojnost učencev. Po zakonu je osnovna šola na Švedskem brezplačna, starši ne plačujejo ni česar, ne učbenikov, ne svinčnikov, ne radirk. Vse dejansko kupi šola. Tudi izleti, malica in kosila so brezplačna. Večji poudarek dajejo praksi, praktičnim izkušnjam ter kreativnemu učenju. Na Švedskem denimo razpored ur predmetnika se stavi šola sama. Nimajo normativov, ravnatelj jih sam postavlja. Če vidi, da je v nekem razredu recimo več otrok s posebnimi potrebami, lahko naredi dve manjši skupini ali obratno. Na Švedskem ima učitelj več svobode in avtonomije. Kot zanimivost bi omenila, da se ocenjevanje začne v 6. razredu. Nimajo domačih nalog, so delo učenci opravijo v šoli. Ne učijo pisanih črk, temveč samo tiskane.
Kakšno pa je vzdušje v razredih?
V razredih je pogosto sproščeno vzdušje, kjer se spodbuja interakcija med učenci in učitelji. Velik poudarek je na sodelovalnem učenju, kar ustvarja odprto okolje za izmenjavo idej in mnenj. Učitelji spodbujajo dialog in pa tudi samostojno razmišljanje, kar pa omogoča tudi bolj dinamičen pouk.
Bi lahko našteli nekaj pozitivnih in pa nekaj negativnih strani šolskega sistema na Švedskem?
Ja, pozitivne plati švedskega šolskega sistema so, da vključuje individualni pristop k učenju, poudarek na kreativnosti in samostojnosti in pa sodelovalnem učenju. Poleg tega je švedski sistem zelo naklonjen do migrantov in tujcev, ter jim omogoča integracijo v šolsko okolje. Negativne plati v sistemu so predvsem v preveliki svobodi v učnem procesu in velikem poudarku na samostojnem učenju.
Kaj pa vas je na šoli najbolj navdušilo?
Na švedski šoli naj je najbolj navdušilo to, da so učenci pri upravljanju šolskega dela izredno motivirani, samostojni in pri tem ves čas izredno tihi. Zelo zanimivo je bilo tudi to, da učenci v šolo prihajajo brez šolskih torb.
Ste dobili kakšno idejo za delo, ki bi jo lahko prenesli v naše okolje, v vaš način poučevanja?
Ja, pri urah več utrjujemo in zato imajo učenci manj domačih nalog, kar pa tudi zmanjšuje pritisk in omogoča učencem več časa za sproščeno učenje pa razvijanje interesov zunaj šole.
Kako pa bi lahko ocenili obremenjenost tamkajšnjih učencev v primerjavi z našimi?
Ja, slovenski učenci so bolj obremenjeni zaradi obsežnih učnih načrtov in obveznosti domačih nalog. Švedski učenci pa imajo običajno manjše število ur pouka in pa manj domačih nalog, kar pa pripomore k manjši obremenjenosti.
Kakšna pa se vam je zdela hrana, ki jo pripravljajo na šoli?
Hrana, ki jo pripravljajo na šoli, je raznolika in uravnotežena. V šoli imajo učenci samo kosilo, ki pa je v večini sestavljeno predvsem iz različnih vrst svežega sadja, zelenjave, žitaric, mesa in pa tudi drugih mlečnih izdelkov. Drugače pa šola spodbuja zdrave prehrambene navade.
Najlepše hvala za sodelovanje.
Con mi cuerpo negro, eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro
chantaje. Yo te quiero aunque no quiera. Yo te quiero aunque no quiera. Yo te quiero aunque no quiera. Yo te quiero aunque no quiera.
Señoras y señores, buenos días. Profesores y profesoras, y chicos y chicas. Hemos estado en España aprendiendo sobre el sistema educativo español. Ellos nos han acogido de una manera muy amable y hospitalaria.
Dokaj podobe našemu, njihove ure so pa različne, trajajo 60 minut, uradnega odmora nimajo, ampak ko se ura konča, jih učitelj spusti in gredo v naslednjo učilnico in se takoj začetek ure. Tomi, už dodal kaj?
Mislim, da je to večinoma to. In lahko gremo z naslednjim vprašanjem.
Aha, mogoče, zdaj sem se še spomnil. Razredi so zelo veliki, imajo 35 otrok. Jaz sem bila na šoli, kjer je potekal secondary school, se reče, torej šola od 12. do 18. leta. Veliki razredi, slabo opremljeni razredi. To je pa to za začetek.
Kakšno je pa vzdušje v razredi?
Lahko rečemo, da so učenci izredno veseli, posebej, ko smo mi dva bila v bistvu, ko so občutili najino prisotnost, so videli, da se nekaj drugega dogaja in so nas potem počasi, sramežljivo prihajali in potem pristopali in so naredili kontakt. So sramežljivi, mogoče najviše iz tega vidika, da mogoče jim je težko govoriti takoj v angleščini enim, eni so bolj sproščeni, ki bolj vladajo angleščino, drugače pa mislim, da so nekaj v polnem povprečju kot tudi slovenski učenci.
Je pa res, da so zelo glasni, ko smo hodila po šoli, so se z učitelji, v bistvu so to razprave, niso tako kot pri nas, ki ste bolj tihi učenci, ampak tam so eno čez drugega govorili, zelo glasni bili. To sem jaz opazil, ko smo hodili po šoli od razreda do razreda, tako da me je mogoče to malo bolj presenetilo.
Sem pritihla tega. Naštejte nekaj pozitivnih in nekaj negativnih stvari šolskega sistema v Španiji oziroma v Los Barriosu, ki ste bili nastanjeni.
Pozitivne stvari mogoče lahko poudarimo to, da si v bistvu starši skupaj z svojimi seveda otroki učenci lahko izberejo določene predmete, v katerim bojo oziroma imeli pouk bilingvo, torej v angleščini in v španščini. Mi tega tukaj zaenkrat nimamo in to je meni ostalo v spominu kot ena res dobra stvar njihovega sistema.
Kaj pa negativne stvari?
Negativne stvari mogoče tisto, ko nam je najprej ostalo v spominu, da ne pospravijo za sabo tako oziroma torej, v času velikega odmora smo bili res presenečeni in to negativno. Torej, te smeti so ostale za njimi in to ne kar malo smeti, kar ogromno smeti in je to v njim povsem normalno. Torej, imajo tudi čistilke, katere tudi mi imamo na naši šoli, ampak ne marijo, torej pustijo vse za sabo in to nam je bilo res tak res negativni tis za nas.
In v bistvu, ja, učitelji niste veliko se s tem obremenjevali, ampak so pač rekli, tako pač je in ne moramo tega spremeniti. Mogoče kot negativne stvari sistema so veliki razredi, kar je res težko delati. Slabo opremljeni razredi, slabo opremljena knjižnica, tako da to bi v bistvu jaz izpostavil kot negativne, kot pozitivne, pa mogoče letošnje leto so uvedli eno uro oziroma pol ure obveznega branja vsak dan, kjer berejo vsak dan po pol ure v razredu, potihem, potem pa se tudi, mislim, da malo na koncu, ko določeno obdobje berejo eno knjigo, se pogovarjajo o tem, da obnovijo malo, kaj so prebrali.
Kaj vas je na šoli najbolj navdušilo?
Mene osebno, da imajo kolesa za en razred, kjer so jih dobili na enem projektu in jih lahko uporabljajo. Da je veliko pouka športa, mi jaz smo se z učiteljem Tomijem predvsem usmerili na pouk športa zunaj, v naravi, je res, da tudi nimajo pogojev znotri, ker je mala telovadnica in zato kombinirajo pouk zunaj. Uporaba IKT tehnologije pri pouku športa. To je pa to.
Ste dobili kakšno idejo za delo, ki bi jo lahko prenesli v naše okolje v vaš način učenja? Ja. Lahko opišite, prosim.
Torej, imajo določene nam neznane igre, seveda največji svedika športa, kateri bi mi tudi lahko, oziroma smo se pogovarjali z učitelji, lahko implementirali in spoznali naše učence z takimi vrstami igrami tudi pri nas.
Tudi uporaba IKT tehnologije, kot sem že prej omenil, je veliko uporabljal in tudi to bi lahko pri nas, oziroma imamo idejo, kako in v prihodnosti bomo uvedli tudi pri pouku športa. Torej, kakšne ekrane, kjer se lahko posnetki pogledajo po izvedbi, kakve prvine športa.
Ja, imajo tako, imajo tudi pripravljene to, kar recimo mi nimamo,
učbenike za sam šport. Seveda potem se lahko tudi učitelj takoj pogleda učbenik, dobi kakšno motivacijo, kakšno idejo in si s tem praktično pomaga in tega zaenkrat še nimamo. Ne?
Tako, v bistvu oni imajo eno uro na mesec, namenjeno samo teorije športa in delajo po učbeniki, zdaj imajo e-učbenike, so nam pa tudi dali učbenike stare, ki jih imajo v fizični obliki, tako da jaz sem že tudi uporabil parkrat, ko smo imeli nadomeščanje te teorije oziroma snov iz teh učbenikov in hkrati povezujemo tudi za angleščino, ker so učbeniki v angleščini, tako da bomo še tudi to uporabljali večkrat pri urah športa oziroma pri nadomeščanjih, predvsem ko njihajo v telovadnici.
Kako bi ocenili obremenjenost tamkajšnjih učencev v primerjavi z našimi?
No, koliko smo se pogovarjali oziroma koliko smo dobili občutek, mislim, da so približno lahko obremenjeni, imajo seveda določene obveznosti, tako tukaj v Sloveniji. Mislim, da nismo gotovili zdaj neke prevelike obremenjenosti, a pa manjše. Pri teh urah, ko morajo brati, veliko učencev ima s tem težavo, nimajo dovolj dobre motivacije oziroma nimajo sploh nobenih navad in jim je tudi v bistvu predstavlja breme.
Kakšno pa se vam je zdela hrana, ki jo pripravljajo na šoli?
To je zanimivo sistem, oziroma ni zanimivo, ampak je realna sistema španskega. Na šoli ne pripravljajo hrane, nimajo jedilnice, nimajo kuhne, učenci si malico seboj prinesejo od doma, jejo jo zunaj, imajo veliko, v bistvu 3-4 igrišča zunanja, tudi malo nadstreška tam, v bistvu jejo vse zunaj, zato je tudi učitelj to mi prerekel, po malici žal pustijo vse smeti na tleh, sploh ne pospravljajo. Imajo samo šolsko, kaj bi rekel, manjšo kantino, gostilnico, ker si lahko kupiš sendvič ali pa kakšno pijačo, vodo, pač sok. Jedilnice kot jedilnice nimajo, kuhinje tudi ne, toplih obrokov nimajo, tako da mogoče smo prej pozabili, da oni imajo pouk od 8:30 do 15:00, tri ure skupaj, pa potem pa urni odmor, pa tri ure skupaj. Tako da ob treh gredo domov na kosilo v družini.
Ok, hvala za sodelovanje.
Prosim.
Naša šola se je novembro odpravila tudi na Mačarsko. Tjeni se šli na učitelji in na tudi učenci. Odpravilo se je kar 10 učencev, 5 fantov in 2 deklet. V našem studiju je ena izmed učiteljic, ki sta bili na izmenjavi na Mačarske. Z nami je učiteljica Barbara Oprešnik. V intervjuju živo nam bo povedala, kako se je ta imela in kako gleda na to izmenjavo kot učiteljica. Najprej nas zanima, ali ste se sami odločili, da boste odšli na Mačarsko in zakaj, ali ste bili izbrani.
Ja, tako je. Gospa Vizela je tista, ki je zelo dobra v mačarščini. In se je kako odločila, da potrebuje še enega učitelja, ki bo pomagal to speljati in se obrnila na mene. Mi ga večkrat skupaj sodelujeva in imamo veliko kar dobro. Otroke smo pa izbrali malo tudi glede na to, kakšno starostno skupino. Pa glede spora, glede to, kakšne otroke, starostno in glede spola so nam ponudili mačarščini, pa smo potem nekako naredili nabor od tistih otrok, ki so sami izkazali željo, da bi šli in bili potem v marcu, ko dobimo obisk nazaj, tudi pripravljeni gostiti vse te otroke. Kakšna se vam zdi ta izkušnja za učence?
Ja, jaz mislim, da po tem covidnem času, ko smo nekaj časa bili vsi bolj ali manj doma, nismo veliko potovali, da je to ena taka zelo lepa izkušnja za otroke. Mislim, da so morali vsi otroci zbrati pogum da so se odločili za to, da se zadnje greš v tujo državo, spoznavaš novo družino, nove otroke in moraš zato biti kar odprt in pripravljen sprejeti njihove navade, njihov jezik, kulturo, pa sistem obogatiti svoje življenje.
Učenci so bivali pri drugih učencih iz madžarske šole, ki pa ste bivali teh srednji učitelji.
Mi je tudi skupaj zelo, so bila na takem majhnem, zelo lepem, ličnem hotelu. Koka je recimo velika tako kot Šentjur, ima majhen hotel, ki pa je bil predelan iz stare osnovne šole, tako da je tak tipičen madžarski, z madžarskih jezni, opremljen pa drugače zelo sodobno, veliko bolje kot je njihova recimo šola.
Kakšen se vam zdi šolski sistem šole na Madžarskem v primerjavi z našim?
Šolski sistem je, potem ko smo se tudi pogovarjali z otroci, kar podoben kot pri nas. Res je, da je pri njih 8-letka, pri nas 9-letka, ampak ko smo s temi otroci, s katerimi so bili na Madžarskem, malce gledali učne načrte, učbenike, delovne zvezke, smo recimo ugotovili, da je zelo veliko podobnih, če nekaj enakih učbenikov, sploh recimo za angleščino. Videli smo tudi, da je nekako učni načrt zelo podoben našim. Mogoče je največja razlika samo ta, da se oni angleščine ne začnejo učiti po prvem razredu, kot se recimo naši otroci.
Je lahko izpostavili tri pozitivne in pa tri negativne lastnosti tamkajšnje šole? Je pozitivnih več kot negativnih?
Mogoče takole. Vsem skupaj nam je bilo najbolj všeč to, da imajo otroci madžarske osnovne šole vsak dan uro športne vzgoje. Zelo nam je bil všeč dva rekreativna odmora, se pravi, ko imajo dva malce daljša odmora, lahko gredo ven v vsakem vremenu, ne samo spomladi, jeseni, tudi po zimi. Tisto, kar nam je bilo mogoče tudi všeč, to, da tudi mobiteli pri njih niso dovoljeni in ko pridejo v šolo, jih dajo posebno škatlo učitelju. Pa mogoče nam je bil nek plus tudi v tem, da je madžarščina pri njih razdeljena na dva predmeta, kjer se posebej učijo slovnico in literaturo. Zdaj posledično za vsega tega, kar sem rekla, bila pa slaba stvar ta, da imajo ti otroci približno 5-6, mogoče celo 7 ur pouka več na teden, kar je en cel delovni dan. Tisto, kar smo še opazili, podobno kot pri Škancih, je, da nimajo jedilnice, ni organizirane prehrane, se pravi ne malice, ne kosila. Prav tako nimajo nobenih garderob pa omaric, otroci so v šoli obuti, oblečeni. Tudi ni organiziranega prevoza, kot ga imajo recimo naši otroci iz Vrbnega ali pa iz Zagone. Vse pa zaradi tega veliko otrok pripelje s kolesom ali pa peš, tako da imajo pokrite kolesarnice, kar je po drugi strani kakšna dobra stvar. Nasplošno bi pa rekli, da je šola revnejša, skromnejša, opremljena, preprostejša. Knjižnica zelo majhna, imajo pa računalniško učilnico podobno opremljeno kot mi. Tako da zdaj, če bi mogoče vse skupaj povzeli, bi rekli, da je naša šola modernejša, nekako naprednejša, tudi lepše opremljena, vendar pa so tudi učitelji na Madžarskem, kjer so razredi skromno opremljeni s plakati, z nekimi igračami, pa z nekimi poučnimi materiali, naredili učilnice, da so tudi njihovim otrokom zelo prijetne.
Kaj pa vam je iz te izmenjave ostalo najbolj v spominu?
Ja, najbolj so mi stali v spominu gotovo prijateljstva za učitelji, pa smehe naših otrok, ki so bili zadovoljni, ki so spoznali nove prijatelje. Gotovo se mi je zdela dobra stvar to, da cenimo tisto, kar imamo mi. Naučili smo se tudi, kljub temu, da je madžarščina v skupini ugrofinskih jezikov, da imamo zelo veliko jezikovnih podobnosti in torta na Madžarskem in tudi torta na Slovenskem. Ravno tako besede palačinka in mačka so enake v slovenščini in pa v madžarščini. Tako da je bila taka prijetna izkušnja. Smo pa mislim, da vsi tudi spoznali neke osnove madžarskega jezika. Gotovo smo največkrat uporabljali besedo krsenom, ki pomeni hvala, in pa jona pot, ki pomeni dober dan.
se dajo vsi na takšne izmenjavo?
Ja, bi še šla. Najraje šla na izmenjavo tako, da s seboj peljemo skupino otrok.
Najlepša hvala za sodelovanje.
Hvala, da ste me povabili.
Lepo pozdravljeni, spet smo z vami. Prva učiteljica se z nami razkrije tudi učenca Alja Artič in Jako Pepevnik. Najprej me zanima, zakaj ste se odločila sodelovati v tem projektu.
Ja, nas so v bistvu sami izbrali, nismo bili imeli izbire. Edino, kar smo se odločili, je bilo, da če bomo šli ali ne. Pa ja, jaz sem se odločil, ko zrka pa ne. Da bom še tak šel kam, ne, pa so šolci, pa tudi si velik kologa igrali to, da ne bilo treba biti v šoli.
Se ste izmenjali veselija, pa je bilo kaj strah, se nista vedela, pri kom boste živela 5 dni. Ja, jaz sem se izmenjala celo veselija, me je pa res bilo zelo strah, ker res nisi vedel, kam boš prišel, kakšna bo tista družina, kako te bo sprejela. Cel teden sem razmišljala v tem, vendar bil vas trajno manj. Kako je potekal dan na Mačarskem? Ste bili vsak dan prisotni pri pouku ali ste imeli tudi kakšne aktivnosti?
Ja, zjutraj smo se zbudili, pa jaz sem imel zajtrk s družino, pa ko smo šli v šolo, pač ni bilo tako, da bi bili vsak dan v šoli. Dva dni sem jih teda smo bili, pa smo bili malo pred pouku, smo imeli pa zadosti dejavnosti. Naprimer, šli smo v Budimpešto, si pogledali mesto, pa da.
Sta spoznala tudi kakšne nove prijatelje? Še z njimi vedno, kam je to kakšen stik? Ja, spoznala, mislim, da jaz sem spoznala veliko prijateljev. Ohranjamo pa stik tako, da imamo tudi na telefonu skupino, kjer si redno pošiljamo slike ali pa si kaj pišemo, ali v angleščini, ali pa vsak v svojem jeziku. Ja. Kako pa vam je bila všeč družina gostiteljev in gostitelj, ki vam je gostil, so vam lepo sprejeli?
Meni je bila družina kar všeč, so prijazni bili, so me lepo sprejeli. Imeli smo skupne obroke, okoli tudi zvečer smo se kakve igre igrali, naprimer Monopoli. Z najmlajšim sinom tam sem šah igral. Prešlo ja. Fajn so me sprejeli, pa veliko časa smo skupaj preživeli.
Bi se še vrnila na Mačarsko? Zakaj?
Z veseljem bi se še vrnila na Mačarsko. Vsaj takrat nismo uspeli čisto vsega pogledati. Bi si še bolj podrobno pogledala, ker mi je bila Mačarska tudi zelo všeč.
Sipova je navdušila predstojnica Budimpešta.
Ja, meni je najbolj všeč bila mestna katedrala, ko je bila res lepa, urejena, taka. Pa nasploh celo mesto je bilo, sploh stari del je bil lep, pa veliko znamenitost je bilo.
Kakšna pa se vam je zdela šola?
Šola se mi je zdela kar dosti drugačna od naše. Saj niso imeli bolj urejene prehrane. Tam imajo malic in gostila. Potem vecej so tudi drugačni. Saj imajo pristačk za roke brisati in vece papirja. Tudi učenice so se mi zdela bolj starejše. Opazila sem, da na začetku ure morajo vsi učenci vzati telefone, kar se mi zdi kar v redu.
Boste tudi videli, da je vsi lahko ga iz Mačarske?
Ja, vsak od nas, ko je šel tja, bo gostil tistega, ko je njega gostil.
Kaj pa nameravate Mačaroma pokazati v Šenčirju in bližnji okolici?
Jasno, nameravam pokazati Zgornji trg, Rifnik, Resevno, pa mojo domačo okolico.
Katerimi slovenski jedmi pa jo bosta pogostila?
Ne vem, po moje, s tako kranjsko klobaso, pa pač tak štrudlom, po njih slovenska je, tak tradicionalnimi slovenskimi jedmi.
V kakršnem spominu pa boste ohranila to izmenjavo? Kako je izmenjava obogatila vajno življenje?
Izmenjava mi bo ostala v zelo lepem spominu, saj je to res ne moč pozabiti, kako spoznaš nove ljudi, nov jezik, novo državo. Vsake se bom spominjala te izmenjave.
Hvala, Alja in Jakov, da ste bila pripravljena sodelovati v naši tematski oddaji. Tako, druga tematska oddaja v tem šolskem letu se končuje. Upamo in verjamemo, da je vsakdo izmed vas izvedel nekaj novega v tem projektu. Vsem skupaj ekipa šolskega radija želi lepe in mirne počitnice ter lepe praznike. Uživajte, magajoci!